91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qarabağın statusu ilə bağlı danışıqlar davam eləməlidir. Vartan Uskanyan. Hüquq müdafiəçiləri həbsdəki jurnalistlərlə görüşüblər. Rusiya Amerika kəşfiyyatının məlumatını nəzərə alacağını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Uskanyan deyib ki, Qarabağın statusu ilə bağlı danışıqları davam elətdirmək vacibdir, çünki status mühüm məsələdir. Uskanyan bugün Moskvada Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatiya Akademiyasında çıxış eləyib, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərindən danışıb. Uskanyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həll olunacağına ümid eləyir. Türkiyəyə gəlincə Uskanyan bildirib ki, Ermənistandan asılı olsaydı Türkiyə ilə sərhədi açardı, əməkdaşlığı bərpa eləyərdi, amma Türkiyə buna razı deyil. Xəbəri Tartas yayıb. Qarabağdakı erməni ordusu atəşkəsin pozulması xəbərini təkzib edir. Dünən Tərtər tərəfdə atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əsgəri həlak olub. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ölən Dəvəçi rayonu sakini 19 yaşlı Asif Cəfərovdur. Bugün hüquq müdafiəçiləri həbsdəki iki jurnalistlə görüşüblər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov, bir də Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevə baş çəkiblər. Hüquq müdafiəçilərindən Çingiz Qənizadənin dediyinə görə, jurnalistlər saxlanma şəraitindən, səhhətlərindən narazı deyirlər. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, jurnalistlərin azad olunması üçün Əf komissiyasına müraciət edəcəklər. Azərbaycanda indi 9 jurnalist həbsdədir. Əslində, Azərbaycan hökuməti jurnalistikanın probleminin həlli yolunu bilir. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. Azərbaycan hökuməti jurnalistlərin heç də hamısının peşə fəaliyyətinə görə tutulmadığını deyir. Mikloş Haraşdi bu izahla razılaşmır. Haraşdi ilə müsahibəyə kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Robert Gates deyir ki, İraqda stabilliyə az qalıb. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates İraqa gözlənilmədən gedib, bugün baş nazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb. Görüşdən sonra Gates bildirib ki, İraqın demokratiya və sabitliyə çatmağına az qalır. Elə bugün İraqda bir neçə yerdə partlayış olub, 15 adam ölüb. Amerika kəşfiyyatının yeni məlumatı İran üçün fürsətdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi belə deyir. Amerika Milli Kəşfiyyatı bildirib ki, İranın nüvə silahı proqramı olub, amma proqram 2003-cü ildə dayandırılıb. Baradey deyir ki, bu məlumat İrana bir növ bəraət qazandırır. Tehran bu məqamdan istifadə edə, əməkdaşlığa çalışa bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerika Kəşfiyyatının məlumatı İrana sanksiyaları müzakirəsi zamanı nəzərə alınacaq.
Мы будем оценивать
Biz Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsi barədə təklifləri qiymətləndirəndə bütün faktorları nəzərə alacaq. O cümlədən Birləşmiş Ştatların ictimai şəkildə təsdiqlədiyi sənəd, İranın nüvə silahı proqramı olmaması barədə məlumatı da nəzərə alacaq.
Sergey Lavrov Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Türkmənistandadır. Gül Türkmənistanla Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı bir neçə sənəd imzalayacağını deyib. Türkiyə, İran və Türkmənistan qazını Avropaya çıxarmağa çalışır. İranla ilkin razılaşma bu yay imzalanıb. OPEC neft hasilatı kvotasını dəyişməyib. Bugün iclasda OPEC üzvləri bildiriblər ki, neftin hasilatını artırmağa ehtiyac yoxdur. Neft tələbata uyğun hasil olunur, qiyməti qaldıran spekulyantlardır. Neftin bir bareli indi 90 dollardır, amma OPEC-in bugünkü qərarından sonra neft biraz da bahalanıb. Dünyada hasil olunan neftin 40%-i OPEC-in. Neft çıxaran 13 ölkənin payına düşür. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Qənimət Zahidin istintaqı başa çatdı. İstintaq ittihamları bir az da ağırlaşdırdı.
Ekspertiza sadəcə olaraq həmin şəxsin Vüsal Həsənovun sifətinə əlini çəkməklə məyin edib ki, deyək ki, onda almatlıq sümüründə daxilində atamam sınıf var. Bunu çox absurd bir məsələdir və qanunun özünün birbaşa pozulması ki, bu obyektiv təhqiqatlara əsaslanmır.
Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətə ATƏT nə deyir?
We try to be helpful. We have
biz çalışırıq ki, öz köməkliyimizi göstərək.
First of all, even if there were
əvvəla doğrudan da həbs olunan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik.
Azərbaycan məktəblisi niyə dəqiq elmlərə cavablarında dünyada 4-cü yerə çıxır, humanitara gələndə axırdan 3-cü olur?
Bizdə həmişə böyük kiçiklik həddindən artıq gözləndiyi üçün balacaların danışmağına sərbəst biz imkan verməmişik.
Sement bahalandı, indi nə olacaq? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaqı başa çatdı. Ona qarşı ittihamlar bir az da genişləndirildi. Xatırladaq ki, redaktor küçədə qadına sataşmaqda, onun yanındakı oğlana bədən xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Jurnalist isə əksinə özünün hücuma məruz qaldığını və ona şər atıldığını deyir. Bu mübahisəyə aydınlıq gətirməli istintaq vaxtı isə vəkillərin heç bir vəsatəti yerinə yetirilmədi. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaqı başa çatıb. Bunu onun vəkilləri deyir. Ancaq vəkil İlsin Sadqov deyir ki, işdə yalnız ittiham tərəfinin sübutları araşdırılıb. Onun fikrincə ittiham tərəfinin sübutları isə tamam saxtadır.
Ona görə saxta sübutlardır ki, bu ekspertiza haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, ekspertiza obyektiv və müasir elmi tələblərə uyğun tədqiqat aparmalıdır. Biz burada isə ekspertiza sadəcə olaraq həmin şəxsin Vüsal Həsənovun sifətinə əlini çəkməklə məyin edib ki, deyək ki, onda almatlıq sümüyündə daxilində atamam sınıq var. Bunu çox absurd bir məsələdir və qanunun özünün birbaşa pozulması ki, bu obyektiv təhqiqatlara əsaslanmır.
Elçin Sadqov deyir ki, onlar ekspertiza prosesində iştirak etsələr də heç onlara rəy təqdim edilməyib. Rəy onlara yalnız şifahi şəkildə çatdırılıb. Elçin Sadqovun sözlərinə görə ortada ciddi sübutlar olmadığı halda həbs qəti imkan tədbirinin də dəyişdirilməməsi istintaqın sifarişlə aparıldığının göstəricisidir. Müstəntiq Ceyhun Rəhimov isə deyir ki, istintaq obyektiv və hər tərəfli aparılıb. Ekspertiza rəyinin vəkillərə təqdim edilməməsinin səbəbini isə Ceyhun Rəhimovun öz dilindən işləyək.
Ümumiyyətlə, müəllim, cinayət işi materialları ilə tanış olma prosesi belədir ki, vəkillər iştirak edir, bir təqsirlənən şəxs iştirak edir. Bu barədə protokol tərtib olunur və onlar da protokolu imzalayırlar. Bu cinayət işi materiallarında var. Əlavə tanış olmaq ancaq istintaq tam yekunlaşandan sonra bütün cinayət işi materialları təqdim ediləcəkdir və həmin halda ancaq qanunda nəzərdə tutulmuşdur bu. Həmin halda onlar bir daha oyla tanış ola bilərlər.
Ancaq istintaq başa çatmayıb.
İstintaq indi gedişatı ilə bağlı mən əlavə məlumat vermək istəmirəm, ancaq ki bildirmək istəyirəm ki, artıq tam başa çatmaq üzrədir, belə deyək. Və əlavə suallarınız varsa, mən sizin suallarınıza, yəni onların fikirlərinə ümumi şəkildə münasibətimi bildirdim. Əlavə suallarınız varsa, bizim xahiş edirəm mətbuat xidmətinə müraciət eləyərsiniz. Yəni, biləsiniz ki, burada istintaq obyektiv, tam və hər tərəflə aparılmış.
Hər halda müstəntiq vəkillərdən fərqli olaraq, istintaqın başa çatdığını yox, yekunlaşmaq üzrə olduğunu deyir. Ancaq bu da vəziyyəti dəyişmir. Çünki qanunvericiliyə görə, vəkillərin istintaq başa çatmadığı təqdirdə belə işdə istədikləri sənədlə tanış olmaq hüquqları var. Bir şərtlə ki, onlar istintaqın sirrini yaymasınlar. Bütün hallarda işin yaxın vaxtlarda məhkəməyə veriləcəyi gözlənir. Ancaq Far İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olmadığından vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid çox azdır.
Aydındır ki, burada yuxarıdan nə əmr gələcək, buyruq gələcək, hakim onu eləyəcək. Yuxarıdan da Qənimət Zahidi sevmirlər, qorxurlar ondan və intiqam almaq istəyirlər onun yazılarına görə. Odur ki, mən burada yaxşı bir şey gözləmirəm.
Qənimət Zahid Cinayət Məcəlləsinin 221.1, yəni xuliqanlıqda və 127.2 qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham edilir.
Babək Bəkir, Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədirsə, buna ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu necə baxır? Bəlkə ən kəskin yazılar yazan jurnalistləri tutmaqla Azərbaycan hakimiyyəti artıq seçkilərə hazırlaşır. Büronun rəhbəri Ştrohal radiomuza nələr dedi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əgər insanlara sərbəst toplaşmağa icazə verilmirsə, jurnalist tutulursa, demək olarmı ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik olacaq? ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştrohal Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində bu suala belə cavab verdi.
We try to be helpful. We have,
Biz çalışırıq ki, öz köməkliyimizi göstərək. Bir müddət əvvəl dinç formada sərbəst toplaşmaq azadlığının necə həyata keçirilməsi ilə bağlı qaydalar toplusu hazırlamışıq və ümid edirik ki, həmin qaydalar toplusu ATƏT üzvü olan ölkələrə sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsinin ən yaxşı yolunun tənzimlənməsində kömək eləyəcək. Seçki məcəlləsinə düzəlişlərə gəldikdə cənab Ştrohal deyib ki, bu məsələdə onların Avropa Birliyi ilə yekdil mövqələri var.
One should try to avoid as much as possible
Həmin mövqe belədir ki, biz seçki qanunlarına seçkiyə az qalanda dəyişiklik edilməsindən qaçmalıyıq. Düzəlişlər bir xeyli əvvəl edilməlidir ki, siyasətçilər, partiyalar, eləcə də inzibati orqanlar onlara uyğunlaşa bilsinlər. Dəyişikliklər nə qədər tez edilsə, bir o qədər yaxşıdır. Əgər ATƏT qərara gəlsə ki, Azərbaycan onun tövsiyələrinə əməl eləməyib, seçki ATƏT standartlarına uyğun keçirilməyib, sizin təşkilat tərəfindən hansısa sanksiyalar mümkündürmü? Bu sualın cavabında cənab Ştrohal deyib ki, təzyiq ATƏT-in davranış mədəniyyətinə uyğun deyil.
This is not in the OSCE culture. The OSCE culture is about engaging and
Bizim təşkilatın davranış mədəniyyətinin əsasını ATƏT üzvü olan bütün ölkələrdə öhdəliklərin başa düşülüb onlara əməl edilməsi üçün birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq təşkil edir. Əgər siz istəyirsinizsə, hansısa üzv ölkənin öz öhdəliklərinə, özə təkcə fərdi yox, həm də ümumi öhdəliklərinə necə əməl etdiyini müzakirə eləyəsiniz, onda müzakirələr təkcə həmin dövlətlə yox, həm də başqa dövlətlərlə aparılmalıdır. Çünki hər bir dövlət təkcə öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə yox, həm də bütün digər ölkələrə cavab
deyir.
Və cənab Ştrohala sonuncu sual belə olub ki, Rusiya dekabrın ikisindəki parlament seçkilərinə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçilərini buraxmadı. Əgər ATƏT üzvü olan başqa dövlətlər də Rusiyadan nümunə götürsə, nə edəcəksiniz? Cənab Ştrohal deyib ki, bununla bağlı fərziyələr irəli sürmək istəmir, amma hesab eləyir ki, Rusiyanın hərəkəti örnək olası yaxşı bir nümunə deyil.
Bütün bunları ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştrohal deyir, onun dediklərindən sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Bəs ATƏT-də birbaşa mətbuat azadlığı məsələlərinə baxan Miklaş Haraşdi nə deyir Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə?
Əslində Azərbaycan hakimiyyəti özü də jurnalistikanın problemini necə yoluna qoymağın mümkünlüyünü bilir. Çünki bunu daha öncə eləyiblər və problemi bir dəfəlik həll eləyə bilərlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində belə deyib. Miklaş Haraşdi deyir ki, bu problemi jurnalistlərin həbsi məsələsini və ATƏT-in narahatlığını o Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündə də bildirib və Azərbaycan rəsmilərinin problemlə bağlı bəzi fikirləri ilə razılaşmır. Bunlardan biri də odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti iddia eləyir ki, hazırda həbs olan 9 jurnalistin heç də hamısı peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıb, başqa iddialarla həbs olunublar. Miklaş Haraşdi isə deyir ki, əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qani ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıranda başqa cür addım atırlar. Ayrısına qarşı olanda başqa cür. Miklaş Haraşdi Azərbaycan rəsmilərinin başqa izahı, jurnalistikan peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması haqqında dediklərinə də münasibət bildirib. Mən bu məsələni də Elmar Məmmədyarovla danışdım, çünki o da Əli Həsənov və başqa məmurlar kimi deyir ki, Jurnalist kompeşikarlığının aşağı olması jurnalistlərin həbsində əsas rol oynayır. Amma mən bu izahla da razılaşa bilmərəm. Ona görə yox ki, jurnalist peşəkarlığı hər bir ölkədə yüksək səviyyədədir. Fikrinə razı deyiləm. Həm də ona görə yox ki, jurnalistlərə həbs olunan qəzetlərin etik kodekslərinin özlərini sarı mətbuat kimi aparmağa imkan verməsinə ya da demokratik jurnalistikanın bir hissəsi ola bilməzlər kimi fikirlərə də inanmıram. Sadəcə ona görə ki, birincisi, peşəkarlıq problemi jurnalistlərin özü tərəfindən həll olunmalıdır. Redaktorlar, naşirlər, jurnalistlər özü bunu eləməlidir, hökumət yox. İkincisi, heç dünyada elə bir ölkə də yoxdur ki, orada həm yüksək peşəkar jurnalistika olsun, həm də tam söz azadlığı və səhvlərə görə cəzaları ağır qoymaqla jurnalistikanın səviyyəsini artırmaq olmaz.
Only free journalism can be responsible journalism. Journalism that has to be afraid of repression.
Ancaq azad jurnalistika, məsuliyyətli jurnalistika ola bilər. Təzyiqlərdən qorxan jurnalistika, polisin onu nə vaxt həbs eləməsindən qorxan jurnalist, hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmamaq üçün yazını istədiyi kimi çapa göndərməyə qorxan redaktor heç vaxt peşəkarlığını artıra bilməz. Odur ki, hökumətin burada ən böyük köməyi o ola bilər ki, jurnalistikaya özünə gəlmək üçün, sərbəstləşmək üçün vaxt versin.
To quality journalism is giving a period of relaxation to journalism.
ATT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi deyir ki, o inanır ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistika ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən, daim həyəcanda saxlayan problemi həll edə bilər. Çünki İlham Əliyev iqtidarı bunun yolunu da bilir. Miklos Haraşdi.
Right after the death of Elmar Hüseynov, the president Aliyev issued a
Elmar Hüseynovun ölümündən dərhal sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qanunla olmasa da siyasi bir qərarla jurnalistlərə qarşı məmur hücumlarına, iddialarına moratorium qoydu. Və nəticədə düz bir il heç bir jurnalist siyasına ya nəyə görəsə yüksək ranglı məmurlar tərəfindən məhkəmələrə çəkilmədi. Odur ki, indi problemin həlli də çox asandır. Sadəcə həmin moratorium bu dəfə də elan olunmalıdır. Amma siyasi bir çıxışla yox, qanunla və ya qərarla, yəni hüquqi sənədlə və paralel olaraq yeni iddialar irəli sürülmədiyi bir vaxtda həbsdəki bütün jurnalistləri də azad eləsinlər və jurnalistika ilə bağlı maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması üçün islahatlara başlasınlar. Mən inanıram ki, Azərbaycan bunu eləyəcək gücdədir və inanıram ki, tezliklə elə belə də olacaq.
Bütün bunları Miklos Haraşdi deyir, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi. Onun müsahibəsindən sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Azərbaycanda insanlar müstəqildirmi? Müstəqilliyi öyrətmək hardan başlanır? Azərbaycan məktəblisi niyə dəqiq elmlərə cavabında 57 ölkə arasında dünyada 4-cü yeri tutur, humanitar elmlərə gələndə axırdan 3-cü olur?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı maraqlı test keçirib. 57 ölkədə 15 yaşlı məktəblilər testdən keçiblər. Dəqiq elmlərdə çox böyük uğur qazanan Azərbaycan məktəblisi humanitar sahəyə gələndə tam uğursuz olub. Marif Çingizoğlu bunun səbəblərini araşdırır.
Şagirdlərin nəzəri bilikləri qavrama reytinginə görə Azərbaycan, Finlandiya, Koreya və Hong Kongdan sonra dünyada 4-cü yerdədir. Texniki fənlər üzrə 33-cü, nəzəri biliklərin tətbiqinə görə 35-ci, daha aşağı nəticə isə ana dilinə, oxuya görədir. 57 ölkə arasında 54-cü yer. İlə ana dili ilə bağlı nəticəyə görə Azərbaycan 15 yaşlı şagirdlərin bilik səviyyəsinə görə ortadan aşağı nəticə göstərən ölkələr sırasına daxil edilib. Mənzil qərargahı Fransada olan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının dünən açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Hesabatdan belə aydın olur ki, Azərbaycanda şagirdlər dəqiq elmlərlə bağlı nəzəri hissəni yaxşı bilsələr də onu təcrübədə tətbiq edə bilmirlər. Misal üçün, üç uzaq haqqında bütün bilgilərə malik olan şagird hər hansı bir iş görəndə onu gördüyü işlərə tətbiq etməkdə çətinlik çəkir. Bakıdakı Mikayıl Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbdə oxuyan yuxarı sinif şagirdləri belə bir təzadlı qiymətləndirməklə razı deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, nə isə qiymətləndirmə düzgün aparılmayıb. Ancaq maraqlıdır ki, şagirdlər bu fikirlərini əsaslandıra və mikrofona danışa bilmədilər. Həmin məktəbdə söhbətləşdiyim əksər müəllimlər isə dərs dedikləri şagirdlərin sərbəst fikir yürütmək probleminin mövcud olduğunu inkar eləmədilər. Beynəlxalq təşkilatının riyaziyyatla əsasən nəzəri bilikləri qavrama ilə bağlı açıqladığı nəticələrdən çox məmnun qalan riyaziyyat müəllimi Kamil Əlişov hesab edir ki, şagirdlərin öz biliklərini praktikada tətbiq etməməsi onların belə bir təcrübəyə cəlb edilməməsi ilə bağlıdır. Ana dili ilə bağlı məsələyə gəlincə Kamil müəllim deyir ki, Azərbaycan məktəblərində şagirdlər sərbəst fikir deməkdən daha çox əzbərciliyə öyrədilir.
Əzbərlə, oxu və bunu təkrar elə. Bu reproduktiv təfəkkürdür.
Həmin məktəbin dil ədəbiyyat müəllimi Dilcüşə İsmailova tədris etdiyi fənnə görə Azərbaycanın sonuncu yerdə olmasına təəssüflənir. Amma o da dərs dediyi şagirdlərin sərbəst fikir yürüdə bilmək bacarığının aşağı olması ilə razıdır. O hər şeyin ailədən başladığını düşünür. Dilcüşə İsmailova deyir ki, əgər ailədə sərbəstlik yoxdursa, valideyn-uşaq münasibətləri dostluq səviyyəsində deyilsə, bir neçə saat ərzində məktəbdə uşaqlara sərbəst təfəkkür tərzi aşılamaq xeyli çətindir.
Biz uşaqlar evdə həmişə danışında onun nitqini kəsirik. Yəni, uşağa get, işinlə məşğul ol, böyüklərin söhbətinə qarışma. Bizdə həmişə böyük kiçiklik həddindən artıq gözləndiyi üçün balacaların danışmağına sərbəst biz imkan verməmişik.
Dilgüşə İsmailov etiraf edir ki, şagirdlərin sərbəst fikir yürütməməsi həm də tədris proqramından, mövzuların seçimindən də asıldı.
Mən məhəbbət dərsləri keçəndə, məhəbbət mövzulu əsərləri Leyli Məcnunkin tədris ilində elə bil biraz ordu uşaqların dili açılır.
Amma bununla yanaşı həm söhbətim rus dilli məktəblərdə sərbəstliyin daha çox olmasını da inkar eləmir. Təhsil Nazirliyi isə nəticələrdən razıdır. Nazirliyin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdürü Talib Şərqov deyir ki, onlar elə bu nəticəni gözləyirmişlər. Onun sözlərinə görə burada əsas səbəb qiymətləndirmə prinsipi ilə bağlıdır. O deyir ki, riyaziyyatla bağlı qiymətləndirmə bütün dünyada eyni olsa da, ana dili oxu ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür tədris, müxtəlif cür qiymətləndirmə var. Ona görə də Azərbaycan 57 ölkə arasında 54-cü olub.
Məsələn, bilirsiniz ki, Avropada o da şeir yazan yoxdur əzirlik. Ancaq bizdə söz sənəti, şeir və s. belə şeylər çox inkişaf edib. Məsələn, bu qlobal istiləşmə problemini necə həll etmək olar? Belə suallar da deyirlər belə. Yəni, onu heç qlobal istiləşmənin nə olduğunu bilməyən uşaq o haqda deməli, testə cavab verməlidir.
Talib Şərhov deyir ki, təbiət elmləri də nəzəri baxımından şagirdlərə yaxşı öyrədilsə də, Azərbaycan şagirdləri biliklərini praktikada tətbiq edə bilmirlər. Bu da nəticəyə mənfi təsir göstərib.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının son hesabatından Marif Çingizoğlu danışdı. Həmin hesabata görə Azərbaycan məktəbləri humanitar sahədə biliklərinə, bacarıqlarına görə axırıncı yerlərdən birini tutublar. Bunun da səbəbi odur ki, onlar müstəqil fikir yürüdə bilmirlər və buna onları öyrətmirlər. İndi isə iqtisadiyyata keçək, sement biraz da bahalandı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumət rəsmən elan elədi ki, sement 16% bahalanır. Halbuki bu neçə gündür bahalanmışdı. İndi obri tikinti materialları da bahalanacaq evlərdə. Bu məsələnin bir tərəfidir. Sement bahalananda Bakı reallığında tikintinin keyfiyyətinə də təsir eləyir. Bakıda uçan binada daha ucuz olsun deyə beton bloklardan istifadə olunmuşdu sementdən monolit tökmək əvəzinə. İlqar Rəsulun reportajı.
Dekabrın 4-də rəsmən elan olundu ki, ayın 1-dən sementin qiyməti 16% artıb. Sementin qiymətinin artımı əslində bir neçə həftə əvvəldən özünü biruzə vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, məhz rəsmi elandan sonra başqa tikinti materiallarının da qiymətində dəyişikliyi olacağı barədə fikirlər səslənməyə başlayıb. Yəni, bu söz söhbətə necə deyərlər, sement səbəb olub. Baxmayaraq ki, Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sementin pərakəndə satış qiymətinə yox, toptan satışına dəyişiklik etdiyini bildirir. Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İskəndər Sərdarlı deyir ki, xeyli vaxtdır xaricdən alınan və sement istehsalının əsas komponentlərindən olan klinkerin qiyməti 95% artıb. Ancaq savod ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq və iqtisadi qanunlara zidd gedərək həmin vaxt sementin qiymətini artırmayıb. İndi isə bura bəzi başqa amillər də əlavə olunduqdan sonra müəssisə bu addımı atmaq məcburiyyətində qalıb.
Həm inflyasiya dərəcəsi, ondan sonra istehsalatda baş verən yeniliklər, sonra işçilərin də deməli əmək haqları getdikcə qalxmalıdır və ekoloji məsələləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Hələli sementin qiymətinin qalxmasına görə digər tikinti materiallarının qiymət artımı müşahidə olunmur. Yəni, məhz dekabrın 1-dən bu yana hansısa tikinti materiallarının qiymətində dəyişiklik nəzərə çarpmır. Ancaq bəzi iş adamları və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sementdən sonra digər tikinti materiallarının qiymətinin artımı labüddür. Rusiyanın Perm vilayətində Azərbaycana taxta göndərməklə məşğul olan Qalib Quliyev isə deyir ki, Rusiyada iqtisadi və mövsümi amillər taxtanın qiymətinə təsir edir. Ancaq bəzən Azərbaycanda taxtanın bahalaşması da Rusiyadakı qiymətlərə təsir edir. Məsələn, elə hal olub ki, onlar burada qiymətin qalxdığını bilib Azərbaycana göndərdikləri taxtanın qiymətini artırıblar. Qalib Quliyev deyir ki, ilin əvvəlində Perm vilayətində taxtanın bir kubunun qiyməti 100 ABŞ dolları idi. Hazırda 150 dollardır. Azərbaycanda isə bir kubun satış qiyməti 260-270 dollar arasındadır. Bəs satıcılar nə deyir?
İkinci material axır bir 6 ayda heç qalxmıyor. Amma deyirlər ki, məsələn, keçən ayla bu ayda fərq var. Yoxdur elə bir
yoxdur. Hər gün qiymət dəyişir. Mən bilmirəm nə o gəlir.
Hansı bu tikinti materiallarının dəhsəsi?
Hamısı. Ya təşkilisi hamısı.
Demək, səndən o birisi əsas simentdə çox dəyişiklik olur son bir ayda. Belə səndən o qədər Başqa mallarda hələ şey yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, ölkədə sementin və digər tikinti materiallarının qiymət artımı inhisarsılığın nəticəsidir. İndiki halda isə tikinti materiallarının qiymətinin artması labüddür və bu evlərin də qiymətinə təsir edəcək.
Yəni o cür əsaslandırmamış qiymət artımları son nəticədə Azərbaycanda mənzil bazarında çaxnaşmalara gətirib çıxardı. Və hesab edirəm ki, bu proses hələ bir müddət davam edəcək, ta o zamana qədər ki, doğrudan hökumət çox belə ağırlı şəkildə qəbul edəcək ki, inhisarsılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını diz çökdürür.
Sonda onu deyim ki, Bakıda tikilməkdə olan göydələnlərin birinin mühəndisi ilə də bu barədə söhbət etdim. Adının və hansı tikintidə işləməsinin efirə verilməsini istəməsə də bildirdi ki, qiymətin hətta çox cüzi artımı da böyük tikintilərdə daha ciddi hiss olunur. Bu, əlbəttə ki, mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. İnşaatçı onu da dedi ki, mənzillərin qiymətinin artmasına daha çox müxtəlif strukturlara qeyri-qanuni ödənilən vəsaitlər təsir edir. Buna tikinti materiallarının qiymətindəki dəyişikliyi də əlavə edəndə, tikinti aparan şirkətə demək olar ki, heç nə qalmır.
Tikinti materialları bazarındakı vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin İran barədə hesabatına dünya nə deyir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Çin və Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə silahı düzəltməsi barədə gümanlara aydınlıq gəldi. Amerika isə deyir ki, hələ qəti fikir söyləmək olmaz. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni hesabatına görə İran nüvə silahı düzəltməyi 4 il əvvəl dayandırıb. Ancaq uran zənginləşdirməsini elə həddə çatdırıb ki, gələcəkdə nüvə silahını düzəldə də bilər. Bu hesabata reaksiyalarından sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çərşənbə günü Moskvada jurnalistlərə deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar məsələsi, o cümlədən İranın hərbi nüvə proqramı olmadığını təsdiq edən ABŞ kəşfiyyatının son hesabatı da daxil olmaqla müxtəlif amillər baxımından götür-qoy edilməlidir. Çinin BMT-dəki səfiri Van Guanya həmçinin deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasında İran böhranı haqda müzakirələrdə həmçinin ABŞ kəşfiyyatının son tapıntıları da əhatə olunmalıdır. Səfirin dediyinə görə onun fikrincə Şura üzvlərinin hamısı indi vəziyyətin büsbütün dəyişdiyini dərk edir. Çin də Rusiya bununla özlərinin İranla ehtiyatlı rəftar mövqeyini müdafiə etməkdən ötürü ABŞ kəşfiyyatının son hesabatından istifadə etmək niyyətini işarə ediblər. Moskva ilə Pekin Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan qərb ölkələrinin İrana qarşı sanksiya tətbiqi haqda qərarlarına bu vaxta kimi könülsüz dəstək veriblər. Son iki ildə Təhlükəsizlik Şurası uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmağa məcbur etmək məqsədi ilə İrana qarşı mötədil cəza sanksiyaları barədə iki qətnamə qəbul edib. Hazırda Britaniya ilə Fransanın dəstəyi ilə Birləşmiş Ştatlar Şurada üçüncü sanksiyalar dalğası haqda yeni qətnamənin qəbuluna can atır. Qərb ölkələri hesab edirlər ki, İran uranı zənginləşdirmə prosesini nüvə enerji stansiyaları üçün yanacaqla yanaşı, habelə nüvə silahının istehsalında istifadə etmək üçün təkmilləşdirir. 16 ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin birgə məhsulu olan hesabatda yüksək inamla deyilir ki, İran beynəlxalq təzyiqlər üzündən öz hərbi nüvə proqramını 4 il əvvəl dayandırıb. Bu vaxta kimi ABŞ Kəşfiyyat İdarələri qəti şəkildə İranın hələ də məxfi hərbi nüvə proqramı olduğunu iddia edirdilər. Buna baxmayaraq, çərşənbə axşamı günü Prezident George Bush deyib ki, kəşfiyyatın yeni tapıntıları heç də İranın təhlükəsi qeyb olduğundan xəbər vermir. Mən bu hesabatı həyəcan siqnalı kimi qəbul edirəm. İranın proqramı olub, sonra isə onu dayandırıblar. Bu, ona görə həyəcan doğurur ki, onlar həmin proqramı davam etdirə bilər. İranın uranı zənginləşdirmək qabiliyyəti isə həmin məxfi proqramda tətbiq olunan halda onu daha effektiv və təhlükəli edər. Nüvə böhranı üzrə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Səid Cəlili isə çərşənbə günü deyib ki, Vaşinqton bu dəfə də səhvə yol verib. Çünki onun ölkəsi hərbi nüvə proqramına heç vaxt malik olmayıb. Ümidvaram ki, gələn dəfə onlar nəhayət deyərlər ki, İranın nüvə fəaliyyətləri əvvəlcədən sırf mülki təyinatlı olub. George Bush bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon söhbətində 4 il əvvəl İranın məxfi proqramını dayandırmağa məcbur edən birgə beynəlxalq təzyiqlərin səmərəsini başa salıb. Rusiya dəfələrdə bəyan edib ki, İranın nüvə silahlarının yerlənməyə can atmasını sübut edən hər hansı fakt ona məlum deyil. Eyni zamanda isə Moskva müxtəlif təkliflər vasitəsilə Tehranı uranı zənginləşdirməkdən çəkindirməyə çalışıb. ABŞ kəşfiyyatının hesabatı ilə əlaqədar Vaşinqtonun qərb müttəfiqləri İrana qarşı təzyiq strategiyasını müdafiə ediblər. Britaniya hökuməti bildirib ki, ABŞ kəşfiyyatının son tapıntıları beynəlxalq birliyin İrana münasibətdə tədbirlərinin doğru olduğunu təsdiq edir. Almaniya həmçinin İrana qarşı təzyiqlərin 4 il əvvəl arzulanan nəticələr verdiyini qeyd edərək, Qərbin qamçı və kökə siyasətinin səmərəsini alqışlayıb. Fransa isə bildirib ki, Dünya Birliyi BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyaların qəbulu məqsədi ilə yenidən səylərini cəmləşdirməlidir.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin İran barədə son hesabatına dünyadakı reaksiyalardan Rövşən Rahiboğlu danışdı və nəhayət sonda dekabrın 10-u haqda. Bu, Kosova üçün niyə əhəmiyyətlidir?
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kosova üzrə danışıqların 120 günü dekabrın 10-unda qurtarır. Bu müddət ona görə əlamətdardır ki, danışıqlara ayrılan vaxt dekabrın 10-unda bitir və Kosova həmin müddət bitəndə öz müstəqilliyini elan eləmək fikrindədir. Serbiya isə əlində olan diplomatik vasitələrdən istifadə eləməklə bunun qarşısını almaq istəyir. Dekabrın 10-unda Kosova ilə Serbiya arasında vasitəçilik edən Amerika, Rusiya və Avropa Birliyi də BMT-yə öz hesabatlarını verəcəklər. Ancaq o hesabatda nə olacaq, deyəsən, heç nə. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Wolfgang Issinger deyir.
The Troika regrets the fact that no negotiated solution.
Təəssüf edirik ki, üçlüyün vasitəçiliyi ilə danışıqlar prosesi heç bir nəticə vermədi. Amerika nümayəndəsi Frank Wisner.
We carefully considered with the parties every reasonable option.
Danışıqlar zamanı bütün ağlabatan variantlara baxıldı, ancaq bu 120 gündə ümumi zəmin tapılmadı. Son vaxt kimi qoyulan 120 gün bitən kimi Kosova müstəqilliyini elan eləsə, Amerika və Avropa Birliyi bu müstəqilliyi tanıya bilər. Bu müstəqilliyi tanımaq istəməyən Rusiya isə deyir ki, hələ ümumi dil tapmağa imkanlar qalır. Rusiyalı vasitəçi Kharchenko deyir.
So I see there is room for compromise.
Mən kompromisə yer görürəm. Əlavə danışıqlara ehtiyac var. Bütün bunlar nə ilə qurtaracaq? Bunun cavabını dekabrın 10-unda biləcəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komissiyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait buraxır. O buraxılan vəsait güləş sovurulur. Başa düşürsünüz?
Bu, Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədovdur. Ancaq o, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göyə sovrulduğunu məcazi mənada deyir. Əslində, radioya daha yaxın oturub, bir qədər də səbr etsəniz, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göydə yox, elə yerdə necə sovrulduğunu biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Azərbaycanın güclülərdən ibarət futbol çempionatında 13 klub təmsil olunur. Hər sənd ilin əvvəlində 14 klub ölkə çempionu adı uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Ancaq sonradan maliyyə problemləri üzündən İmişlinin MTK Araz klubu oyunlarını yarıda dayandırıb birinci dəstəyə keçdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov deyir ki, güclülər dəstəsindəki klubların böyük əksəriyyətini ya ayrı-ayrı dövlət müəssisələri, ya imkanlı şirkətlər, ya da vəzifəli şəxslər himayə edir. Azərbaycan futbolunun flaqmanı sayılan Neftçi Futbol Klubunun prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Qəbələ klubunun prezidenti isə Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərovdur. Bundan başqa Inter klubuna rəsmən Beynəlxalq Bank, Olimpik klubuna isə Azal Dövlət Hava Yolları konserninin törəmə qurumlarından biri sponsorluq edir. Bu siyahını düz həmin o nəs rəqəm başa çatana qədər davam etdirmək olar. Ancaq Mahir Üstəmov deyir ki, futbol klublarını imkanlı dövlət müəssisələrinin və vəzifəli şəxslərinin himayə etməsi tək Azərbaycanda deyil. Əksər keçmiş Sovet Respublikalarında futbolu əsasən bu yolla inkişaf etdirməyə çalışırlar. Ancaq onun sözlərinə görə belə halların hökm sürdüyü ölkələrdə şəffaflıq olmadığından futbola ayrılan pulların mənimsənilməsinə böyük imkanlar yaranır.
Şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir, Milanın büdcəsi nə qədərdir. Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var.
Üstəlik qeyri-şəffaflıq tək klubların yox, eləcə də onların sponsorlarının fəaliyyətində özünü göstərməkdədir. Nə klublar maliyyə xərcləri, nə də sponsorlar onlara ayırdıqları vəsaitlərlə bağlı ictimaiyyətə hesabat verirlər. Hər halda bununla bağlı suallarımıza istər Beynəlxalq Bankdan, istərsə də Azal Dövlət Hava Yolları konsernindən məlumat vermədilər. Halbuki qabaqcıl ölkələrin hər birində klubların sponsorları maliyyə yardımları ilə bağlı mütəmadi məlumatlar açıqlayırlar. Tutaq ki, Azərbaycanda çoxsaylı azarkeşləri olan Türkiyənin Qalatasaray klubuna sponsorluq edən Avia şirkətinin fəaliyyətində bunu açıq görmək mümkündür. Mahir Üstəmov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pullar təyinatı üzrə xərclənmir. Bu necə baş verir? Onu Mahir Üstəmovun öz dilindən işləyək.
Yəni, təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyuncu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, buradan o həmin o qalan pul yeyilir.
Mahir Üstəmov deyir ki, mənimsəmə əsasən futbolcu və məşqçilərin transferlərində baş verir. Onun iddialarına görə Azərbaycanın əksər klublarında transferlər bir çox hallarda məhz futbola ayrılan pulların yuyulması məqsədi ilə həyata keçirilir. Mahir Üstəmov hesab edir ki, Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların böyük əksəriyyəti peşəkar səviyyələrinə görə yerli futbolçulardan geri qalır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın əksər klublarında bir çox əcnəbi futbolçular var ki, bütün çempionat vaxtı yalnız bir neçə dəqiqəliyə oyuna buraxılır. Mahir Üstəmov deyir ki, əgər həmin futbolçuların transferlərindən böyük pullar qazanılmasa, onları Azərbaycana gətirməyin heç bir mənası qalmaz. Üstəlik Azərbaycanda FIFA lisenziyalı menecerlər cəmi bir neçə nəfərdir. Mahir Üstəmovun sözlərinə görə arada istənilən qədər lisenziyasız menecerlər olduğundan transferlər bir növ bazara çevrilib. Lisenziyasız menecerlər Afrika, Şərqi Avropa ölkələrindən futbolçuların gətirilib yerli klublara transfer edilməsinə vasitəçilik edirlər. Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların da böyük əksəriyyəti ya klubsuz olduğundan və ya da əvvəlki klublarında müqavilə müddətləri başa çatdığından onlarla necə deyərlər bazarlıq asan başa gəlir. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, məsələ heç də təkcə ayrılan pulun aşağı səviyyəli futbolçuları transfer etməklə mənimsənilməsindən ibarət deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan futbolunda ayrılan pulun mənimsənilməsi ilə yanaşı vericidən yayınma halları da geniş yayılıb. Bunun necə baş verdiyini isə Zakir Məmmədovun dilindən eşitək.
İkili müqavilə bağlanır futbolçu ilə. Və futbolçu ilə ikili müqavilə bağlanır. Biri Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim olunur. Biri futbolçunun özünə deyilir. Sonra futbolçu ilə klub arasında gərginlik yarananda, futbolçuya təqdim olunan müqavilə deyil, Afriya təqdim olunan müqavilə önəm təşkil edir. Niyə? Çünki notarial qədər təsdiq olub, Afriya təqdim olunub.
Saçır Məhmədovun sözlərinə görə klublar Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına təqdim edilən müqavilədə futbolçuların əmək haqqısını aşağı göstərməklə ödəyəcəkləri vergin həcmini azaltmaq məqsədi görürlər. Ancaq mübahisəli məqamlarda heç də bütün futbolçular Afriya təqdim edilən müqavilənin əsas kimi götürülməsi ilə razılaşmırlar. Ötən il Xəzər Lənkəran klubu qapçı Mikhail Yusufovu transferə çıxarmışdı. Mikhail Yusufov isə Afriya təqdim edilən müqaviləyə əsasən əmək haqqısının ödənilməsi ilə razılaşmırdı. Mikhail Yusufova vəkillik edən Zakir Məmmədov deyir ki, şikayətə AFFA-da düzgün baxılmadığından onlar məcbur olub həm UEFA-ya, həm də FIFA-ya müraciət etməli olublar. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə tərəflər yalnız bundan sonra razılığa gəliblər. Hazırda Türkiyənin 1-ci liqasında təmsil olunan Qatalsporun şərəfini qoruyan Mikhail Yusufov da hələ o mübahisəni unutmayıb.
Məndə elə oldu ki, mən bu şəxsi kontraktımla müraciət elədim. Federasiya dedi ki, biz şəxsi kontrakt qəbul eləmirik, biz AFFA-dakı kontraktı qəbul edirik.
Mikhail Yusufov komissiya sirri olduğundan iki müqavilə arasında fərqin nə qədər olduğunu demir. Bununla belə sezonun əvvəlində ağır zədə alan və başa necə deyərlər daşdan daşa dəyən bu futbolçu Azərbaycandakı həmkarlarına məsləhət verməkdən də qalmır.
Biraz daha diqqətli olsunlar, biraz daha ağıllı olsunlar. Mən demirəm, mən biraz ağılsızam, amma biraz da nə də olmasa, biraz da daha diqqətli, biraz da daha ağıllı olsunlar.
Ancaq Xəzər Lənkəran klubunun rəhbərliyi Mikhail Yusufovun iddialarını qəbul etmir. Klubun vitse-prezidenti Tuyğun Nadirov deyir ki, futbolçularla iki müqavilə bağlanması haqda deyilənlər həqiqət deyil. Tuyğun Nadirovun sözlərinə görə, klubdan ayrılan futbolçunun sonradan onlar haqqında xoş fikirlər dilə gətirməməsini başa düşmək lazımdır.
Yəni, şəxsən mən Xəzər Lənkərinə cavab deyir, bu suala cavab verirəm. Mən də sizə deyirəm ki, yəni, bizdə hər oxsardan problem yoxdur. Biz, yəni, bütün nə vacibləri nə qədər o qədər göstərir.
Qarşı tərəfin isə deyəsən, heç də öz iddialarından geri çəkilmək fikri yoxdur. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından elə AFFA-nın da xəbəri var.
AFFA-da onu bilməyən heç kim yoxdur. Hamı bilir ki, müqavilə var və o qəbul edilməzdir. Yenə təkrar edirəm. AFFA-da onu bilir və ona göz yumur. Onun göz yummağına da səbəb bir şeydir. İstəyir ki, kulüplar iştirak etsin və onun üzvülüyü haqqını versin. Başqa şey onu maraqlandırmır. Onun üçün futbolçuların hüququnun pozulması, məşqçilərin hüququnun pozulması önəm təşkil etmir. Onlar istəyirlər ki, sadəcə onların üzvülüyü haqqı verilsin və çempionat keçirilsin. Bir təhər çempionatı başa vursunlar və UEFA-ya hesabat versinlər ki, Flankas birinci yer tutub, Flankas ikinci yer, Flankas üçüncü yer və Flankas kuboku qazanır.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının rəsmiləri isə futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Federasiyada informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikhail Nərimanoğlu deyir ki, belə halların olması belə onların üzərinə heç bir məsuliyyət qoymur.
Bizə notariusda təsdiq olunmuş müqavilə verirlər. Bizim başqa bir ikinci instansiyamız yoxdur ki, onu təsdiq edək biz əsaslanaq ona. Əgər belə varsa, onda bolsun özündədir ki, təsdiqkar. Bolsun desin ki, niyə iki müqavilə bağlayırsan məndən? Bolsun müstəqil şəxsi özü müqavilə bağlayır, öz taleyin özəllidir, düzdür. Əgər bu belədirsə, onda futbolçu ilə bunu müqavilə bağlayanda məsələni qaldırmalıdır ki, mənlə niyə iki müqavilə bağlayırsınız?
Ancaq Zakir Məmmədov deyir ki, AFFA-nın bu məsələdə yaxasını kənara çəkməsi düzgün deyil. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə, AFFA rəsmiləri maraqlı olsalar, belə halları üzə çıxarıb aradan qaldırarlar.
Əgər bir futbolçu üçün AFFA-ya təqdim olunmuş müqavilədə 250 manat yazılıbsa və AFFA-nın nizamnaməsində hər bir legioner futbolçu üçün 300 manatlıq mənzil kirayələmək lazımdırsa, tələbi varsa, onda AFFA bilməli deyil ki, futbolçuya bax, Nigeriyadan gəlib burada 250 manat oynamaz. AFFA niyə bunu bilmir? Niyə nəzərdən keçirmir? Siz təsəvvür edirsiniz. Yəni 250 manatı mən alıram, elə 300 manat verin mənə, 550 manat, elə gedirəm 150 manatı ev kirayə verirəm. Düzü-düz deyil, o futbolçunun əməkisi 250 manat deyil. Haradasa 1000-di, 1500 manatdır, 2000 manatdır. Yenə deyirəm, AFFA vergidən yayınmaların təmin olunmasında birbaşa iştirakçı olur.
Əslində Azərbaycanda futbolçuların qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksək məvacib almalarını AFFA rəsmiləri də gizlətmirlər. Bu qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, Azərbaycanda futbolçular əksər keçmiş Sovet Respublikalarındakı həmkarlarından daha çox qazanırlar.
Futbolçunun Moldavanı götürəndə, Moldavada mən öz olmuşam. Deməli, orada 15 min, 20 min manat arasında illik müqaviləsidir. Bizdə isə 200 min aşağı söhbət yoxdur. Görürsün, o cümlədən Gürcistanı götürə bilərik. Deməli, bizdə futbola ayrılan pullar futbolçunun dibinə gedir.
Əslində, məsələnin mübahisəli tərəfi də elə Mikayıl Nərmanoğlunun sonuncu fikrində əks olunur. Əgər o ayrılan pulların futbolçuların ciblərinə getdiyini deyirsə, Zakir Məmmədov və bəzi insanlar isə şübhəli transferlərlə aradakı mənimsəmə hallarından danışırlar. Hər halda indi Azərbaycan futbolunda əcnəbi futbolçuların limiti 5+2 prinsipi ilə müəyyən edilir. Yəni, hansısa klub bir oyuna eyni vaxtda 5 əcnəbidən artıq futbolçu çıxara bilməz. Ümumilikdə isə əsas heyətdə 7 əcnəbi futbolçunun saxlanmasına icazə verilir. Ancaq Azərbaycanda elə klublar var ki, onun az qala yarısı əcnəbi futbolçulardan ibarətdir. Çoxu da 11 nəfərli start heyətinə düşə bilmədiyindən bir qayda olaraq ya ehtiyatda gözləyir, ya da ümumiyyətlə heyətə daxil edilmir. Azərbaycanda bu halın səbəblərini futbol yazarlarından başqa klub rəsmilərinin də dilindən eşitmək maraqlı olar. Ümumilikdə heyətində 13 əcnəbi futbolçu olan Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov deyir ki, əcnəbi futbolçuların heç də hamısı Azərbaycan futboluna uyğunlaşa bilmirlər. Georgi Nikolovun sözlərinə görə, bir futbolçunun əvvəlki klubdakı oyunlarının kasetinə baxanda onun səviyyəsindən razı qalırsan. Ancaq Azərbaycana gəlir və əvvəl göstərdiyi peşəkarlığı göstərə bilmir. Georgi Nikolov hesab edir ki, həmin oyunçu Azərbaycan futbolunun reallıqlarına hazır deyil.
Siz özünüz də bilirsiniz ki, futbol bazarı çox zəngindir. Siz ucuz, orta və çox bahalı futbolçu ala bilərsiniz. Təəssüf ki, Azərbaycan çempionatının indi reytingi elədir ki, çətin çox bahalı reytingi yüksək olan futbolçu bura oynamağa gələr. İkincisi, Azərbaycan klubunun indi hansısa futbolçu üçün 2-3-5 milyon avro və ya dollar ödəməsi real deyil. Azərbaycan futbolunun səviyyəsi üçün bu, məncə, real deyil.
Ancaq məsələ təkcə heçdə Azərbaycana peşəkar səviyyəsi yüksək olan bahalı futbolçuların gəlməməsində deyil. Söhbət birbaşa peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan start heyətinə düşə bilməyən futbolçuların transferlərindən gedir. Həmin futbolçular bir çox müşahidəçilərinin fikrincə şübhəli qiymətlərə transfer edilsələr də bir qayda olaraq nə öz klublarına, nə də bütünlükdə Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edə bilirlər. Ona görə də bəzi futbol yazarları hesab edirlər ki, bu vəziyyətdən düzgün çıxış yolu uğursuz transferlərə ayrılan vəsaitin uşaq futboluna yönəldilməsidir. Əslində Georgi Nikolov da bu fikirlə razılaşır.
Absolutno pravilno. Ya tozhe tak shitayu, kak i vy.
Tam həqiqətdir. Mən də sizin kimi hesab edirəm ki, bu cür vəsaiti əvəz edici komandaların gənc istedadlarının inkişafına yönəltmək olar. Ancaq bir daha deyirəm ki, klubun idarəsi şəxsi məsələdir. Hər bir sahibkar özü müəyyənləşdirməkdə azaddır. Əcnəbi futbolçuları cəlb eləyəcək, yoxsa əvəz edici strukturu inkişaf etdirəcək. Budur ki, bu məsələ klub rəhbərliyinin əlindədir.
Vopros ostayetsya v rukakh rukovodstva dannogo kluba.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Ancaq Azərbaycan futbolunda sirlər təkcə şübhəli transferlərlə bitmir. Keçmiş FIFA dərəcəli hakim Xəqani Məmmədov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların mənimsənilməsində oyunları satan hakimlərin də öz payı var.
İndi bizim futboldakı bugünkü rüşvət haradasa 2000-dən başlayır, gedir 10.000-ə, 15.000-ə və hətta elə oyunlar olur ki, daha yüksək məbləğ olur. Bu elə bir məsələdir ki, bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki özümə olan təkliflərdən bundan qaynaqlanıb deyirəm sözü. Çünki, məsələn, təkliflər olurdu bizə. Həmin komanda oyunu udurdusa, mən məsələn ondan imtina edirdimsə, təbii ki, pulu geri qaytaran deyildi. Yuxarı çatdırır ki, pul çatdı. Amma əslində pul onun özünə qalırdı. Bu hallarda var. Qiymətlər indi tamamilə astronomik məbləqlərə çatıblar.
Xəqani Məmmədov artıq 2 ildir hakimlikdən uzaqlaşıb. Onun cümanlarına görə indi hakimlərə təklif edilən rüşvətlərin həcmi də xeyli artıb. Xəqani Məmmədov deyir ki, hər klubda hakimlərlə sövdələşmə aparan xüsusi şəxslər olur. Keçmiş hakimin fikrincə futbola ayrılan pulların təyinatı üzrə xərclənib xərclənmədiyini tam aydınlaşdırmaq üçün sponsor təşkilatlarının klub rəsmləri ilə əlaqələrində də şəffaflıq olmalıdır.
Bəlkə də elə doğrudan da bu pullar o dövlət müəssisəsində silinir futbol adı ilə. Bu ola bilər. Bu ola bilər ki, deyək ki, komandaya il ərzində təxminən mən deyirəm 2 milyon pul ayrılıb, amma kim bilir bəlkə də 12 milyon silinib.
Peşəkar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, futbola ayrılan pulların mənimsənilmədiyini çox asanlıqla üzə çıxarmaq olar. Onun fikrincə bundan ötürü sponsor təşkilatların marağı olmalıdır.
Onlar özləri bir dənə aid qrupu yaratmalıdır və o təftişə aparmalıdır. O çox asanlıqla müəyyən oluna bilər. Yəni onlar qoyduqları vəsait təyinatı üzrə xərcləndiyini müəyyənləşdirib ortaya çıxartmalıdır.
Beynəlxalq Futbol Təşkilatı FIFA-nın son reyting cədvəlində Azərbaycan düz 118-ci yer tutur. Ancaq keçmiş Sovet Respublikalarından Ermənistan 90-cı, Gürcüstan 77-ci, Moldova isə 53-cü yerdədir. Əslində Ermənistan və Gürcüstanda Sovetlər dönəmində də futbol Azərbaycana nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdi. Ancaq Moldova haqda bunu demək olmaz. Hətta bu Respublika Sovetlər dönəmində uzun müddət gücüllər dəstəsində heç bir klubla da təmsil olunmayıb. AFA rəsmilərinin özləri etiraf edirlər ki, bu Respublikanın hər birində futbolçularla bağlanan müqavilələrin dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Hətta qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu deyir ki, Moldovada Azərbaycanla müqayisədə futbolçularla bağlanan müqavilənin dəyəri 15-20 dəfə azdır.
Zimbrunun Moldovada elə bir bazası və stadionu var ki, sadəcə olaraq bizim klublar bundan həsəd aparmalıdır. Ancaq bizim klublarda təəssüf ki, o yoxdur. Klubları götürəndə bizim klubların bu il Avrokuboklarda beynəlxalq oyunların heç biri mərhələ aşa bilmədi klubların. Ancaq həmin klublardan, mən deyərdim, qat-qat deyəndə biraz zəif çıxar, 70-80 dəfə maliyyə imkanı zəif olan klublar mərhələ aşdı. İllik büdcəsi nəzərdə tuturam.
Bakıdakı klubların heç birinin isə nə özünün stadionu, nə də idman bazası var. Inter klubu 15 illiyə Şəfa stadionunu icarəyə götürüb. Neftçi və daha bir neçə klub isə oyunlarını icarə əsasında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirir. Mikail Nərmanoğlu hesab edir ki, bu klubların onlara ayrılan puldan düzgün istifadə edə bilməmələrinin göstəricisidir. Ancaq təkcə paytaxt klublarının yox, milli komandanın da idman bazası yoxdur. Yığmanın üzvləri oyunlar ərəfəsində bəzən ilə asfalt üzərində məşq keçirlər. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycan futbolunda belə təzad 2003-cü ilin dekabrından özünü göstərməyə başlayıb. Bir tərəfdən çoxları futbola dövlət qayğısından danışır. Başqa tərəfdən də nə futbol inkişaf edir, nə də bu sahədə əsaslı infrastruktur durlar yaradılar. 2003-cü ilə qədər Afiya Fuad Musayev rəhbərlik edib. 4 il bundan əvvəl isə həmin quruma Azərneftiyaq İstehsalat Birliyinin rəisi Ramiz Mirzəyev rəhbər seçilib. Ramiz Mirzəyev ötən ay vəfat etdiyindən hazırda Afva prezidenti postu boşdur. Fuad Musayevin sözlərinə görə onun dönəmində dövlət Afvaya bir qara qəpiyi də yardım etməyib. Əksinə ən müxtəlif təzyiqlərlə onu postundan uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Fuad Musayev deyir ki, o 11 ildə ümumi işdə 9 milyon dollar pul xərcləyib. Onun sözlərinə görə bu məbləğin elə 4 milyon 500 min dollarına Şəfa stadionunu tikiblər.
İndi hər şey kömək elənir, amma kontrolsuz. 9 milyonu biz, mən sizə deyirəm, 10 ildə xaçləmək, 4 milyon yarımı stadion tikdik. Bunlar bir ilə xaçlədilər. Keçən ilin 9 milyon xaçlədilər, o ofisiyal şeydə yazılan. Amma nə qədər bunlar xaçlayıblar. Bir dəfə də neft şirkəti biraz gecikdi. Dedilər ki, neft şirkəti pul vermir biz çartını. Biz çartır üzünü görmürdük. Biz adıca adamlarla minidik samolyotda 18 saat Portugaliya gedirdik. 18 saat gedən futbolçu sabahsı gedib çıxıb oynaya bilərmi? Pulumuz yox idi. Məcbur idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
bir neçə il əvvəl Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edilib. Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov deyir ki, bu işlər həmin proqramın qəbulundan uzağa getməyib. Ona görə də 19-cu əsr Rusiya sosial demokratlarından birinə məxsus məşhur nə etməli sualı indi Azərbaycanın futbol ictimaiyyətində hələ də çoxlarını düşündürür. Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov çıxış yolunu klublara beynəlxalq standartlara cavab verən bazaların yaradılmasında görür. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru və başqa yazarlar isə xüsusilə uşaq futboluna diqqət ayrılmasını zəruri sayırlar. Əslində, AFFA rəsmilərindən Mikayıl Nərimanoğlu da deyir ki, indi onları əsas düşündürən məsələ uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsidir. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə də yaxın vaxtlarda Bakının internat məktəblərinin birinin bazasında futbol akademiyası yaratmaq niyyətindədirlər. Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, FIFA-dan gələn yeni təlimatla klubları həm idman bazalarını yaxşılaşdırmağa, həm də uşaq futbolunu inkişaf etdirməyə sövq edəcək.
Lisensiyalaşdırma ilə bağlı belə bir təlimat gəlib. Artıq yaxın illərdə stadionu bazası olmayan klublara və eyni zamanda 3 yaş qrupundan birinci dəstədə və 2 yaş qrupundan aşağıda 2 yaş qrupundan komandaları olmayan klublara lisensiya verilməyəcək. Yəni o klubları ölkə çərçivəsindən kənarda oynaya bilməyəcək.
Fuad Musayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı ciddi konsepsiyaya sökəməli və aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynada bütün orta məktəblərdə futbol dərsi keçirildiyi halda Azərbaycanda idman akademiyası belə başlığı başına buraxılıb. Fuad Musayev deyir ki, Türkiyə Almaniya təcrübəsindən istifadə edərək uşaq futbolunu inkişaf etdirib. Onun sözlərinə görə məhz elə ondan sonra Türkiyədə futbol inkişaf etməyə başladı.
Mən Yugoslaviyanda strukturam bilir. Niyə o Yugoslaviya dağılandan sonra bütün hər ölkələrdə belə bir inkişaf gedir? Niyə? Strukturu var. Mən o strukturdan 5 parmaq getdim mən. Orada biz Serbiyanı oynayanda getdim onların baxdım, onlarla görüşdüm, nə edirlər bunlar, nətər edirlər. Və bütün günləri mən uşaq futbolunda canımı qoyuram. Baba Rızaev, İsmaili deyirəm, Cafarov vardı uşaq futbolunda məşqidi. Kasıbçılıqla bunlar, amma onlar canını qoyurlar. Ona bir idman nazirlikdən bir çağırıb, ona bir mükafat verən varmı? Günləri uşaq futboluna nətər uyğaslavid edirlər. Kim milli komandan onun uşağı düşürsə, ona mükafat vermək lazımdır.
Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov da hesab edir ki, istər stadionların tikilməsi, istər klublara yeni bazaların yaradılması, istərsə də uşaq futbolunun inkişafı prosesində şəffaflıq olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan futbolunda nə qədər ki şəffaflıq yaranmayıb, vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək.
Futbol klublarının əslində rəhbərliyi 10-15 nəfər adam olmalıdır. Və bu insanlar bu klubun inkişafında maraqlı olmalıdır. Klub səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və nəinki tanınmış adamlar, hər hansı bir insan gedib onun səhmlərini ələ keçirməlidir. Və təbii ki, o səhmdar cəmiyyətə çevriləndən sonra hamıda ilin sonunda mı deyim, rübün sonunda mı nəsə bu maliyyə fəaliyyəti araşdırılmalıdır və orada görünəcək ki, buna nə qədər xərclənir, nə qədər üzə çıxır, nə qədər bu, yəni şəffaflıq bu halda mümkündür. Klublar yalnız bir nəfərdən ibarət olanda və həmin bir nəfər də istisnası olaraq dövlət rəhbərliyində təmsil olunan ya komitə sədri, ya nazir, ya nəsə də belə bir tutaq ki, iri bir biznesmen, yəni bu şəkildə olacaqsa və o fəaliyyətə barədə heç kimi hesabat verməyəcəksə, təbii ki, elə sona qədər də belə də gedəcək.
Hələ 2 il əvvəl İtaliya futbolunda böyük qalmaqalları oldu. İtaliya Futbol Federasiyası başda çempion Juventus olmaqla bir sıra klubları hakimlərin rüşvətlə ələ alınması və başqa qalmaqallarla bağlı cəzalandırdılar. Juventusun hətta çempionluğu əlindən alınaraq birinci dəstəyə göndərildi. Həmin il İtaliyanın dünya çempionu olması və onda həmin klubun futbolçularının böyük pay sahibi olması da nəzərə alınmadı. Həm futbol yetkilləri və həm də hökumət özündə iradə taparaq özbaşınalıqlara dur dedi. Xəqan Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda da belə sağlam iradəyə ehtiyacı var. Ancaq Azərbaycanda tək futbolla bağlı belə bir iradənin göstəriləcəyi çoxlarına inandırıcı görünmür. Bu tək futbolda yox, böyük neft pullarının xərcləndiyi bütün sahələrdə özünü göstərməlidir. Əslində heç kim futbola ada kimi də baxmağın tərəfdarı deyil.
Nöqtə 7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. 101.1.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin. 101.7